Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә хәерле көннәр теләп, Татарстан дәүләт радиосының көндезге программасын Бар канатлар тапшыруы белән дәвам итәбез.
Авылларда каз мәсегерли, юл буена ана сискәннәр, ана төсләренә баса-баса, кызлар каз юарга киткәннәр.
Мөслимдә икенче каз өмәсе фестивале үткәрелә. Быелгысы бөтен Россия каз өмәсе. Һәм инде шул мәйдан бүген безнең студиябездә Ак Калфак бөтен дөнья хатын-кызлар оешмасы рәисе Кадирия Рәис кызы Идрисова. Хәерле көн.
Хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать.
Кадирия ханым, әлбәттә, аерым гаиләләрдә өмәләр үткәрәләр. Ә менә соңгы елларда традиция керә башлады. Авылларда каз өмәләре, район үзәкләрендә, шәһәрләрдә үткәрәләр. Бу атнада үткәрелә торган бөтен Россия каз өмәсе. Шушы традицияләр турында сөйләп үтсәгез.
Чынлап та бөтен дөнья татар конгрессы, безнең инде милли шура рәисе, Татарстан Республикасының премьер-министр урынбасары Васил Габдылгаязов Шәйхразиев безгә 2 ел элек бөтен Россия каз өмәсе үткәрүне менә кирәкле бер зур эш итеп китереп куйды. Һәм инде без моңа 2 ел элек башладык бу эшне. Инде беренче бөтен Россия каз өмәсе фестивале узган ел үтте, ләкин бөтен Россия буенча кешеләрне без йомгаклауга чакыра алмадык илдәге вазгыять буенча, ә быел икенче бөтен Россия каз өмәсе фестивале бара. Без инде октябрь, ноябрь айларында нигезләмә нигезендә 7 номинация буенча бәйгеләр оештырабыз. Ул бәйгеләргә һәр кеше катнаштыла. Ул Россияның Новосибирскидә яшәме, Омскидә яшәме, һәр кем монда катнаша ала. Аның мөмкинлеге бар, чөнки ул бөтен җирлекләрдәге татар конгресслары бүлекләренә ак калфаклыларга җибәрелә һәм шул нигездә эш башлана. Кем кайсы номинация буенча, юнәлеш буенча катнаша ала? Кешенең үз теләгеннән. Һәм менә бу каз өмәләре нәрсә өчен кирәк? Безнең чынлап та электән татар халкының, безнең милләтебезнең казга таянып яшәүе һәм аның инде сөенә-сөенә каз чыккач, казны ничек итеп менә утыртуы, каз утырган җир ул илаһи бер җир кебек буладыр. У анда төс-төс кычкырып сөйләшергә ярамыйдыр балаларга да, каз янына килергә ярамыйды, әле үзен үзе белгән кебек шундый дәрәҗәле икән белгән кебек. Каз да бит янына килсәң шукып таладыр, тешләп тә аладыр, тавышлансак юмыркаларын томалатасыз дип әбекәләр безне сиңдереп үстерделәр. Казның татар халкы тормышында, татар гаиләсендә нинди зур роль уйнаганын без белеп аңлап үстек. Ә инде ул бәпкеләр чыгарганнан соң инде ана казының нишек гаяр белән йөрүе, ата казының бәпкеләр янында биеп торуы, ул менә шундый бер матур күренеш булып истә калган. Менә радио тыңлаучыларда кем генә искә алмый икән ул шырларын. Анасы ям яшел бәпкәләр үсендә сап-сары түгәрәк имгакларның йөреп китүләре, балалар без җыелып шул каз бәпкәләрен каравы, аларны саклаулары, анда нинди генә уеннар уйнамыйдыр. Кайчакта үзебез нәрсәгә чыкканны да онытадыр идек. Тилегәннән саклыйдыр, ул тилегән турында, тилегән бәпкә урларга килгән бер аягы тимердән, бер аягы камырдан көш-көш дип менә аланы куулар. Һәр берсе матур хәтирә. Менә шушы матур хәтирәне саклаучы безнең апаларыбыз, абыйларыбыз әле дә исәннәр алар. Менә шуңа күрә без моны матур бер традицияга әйләндереп, менә казы мәсен бөтен дөнья күләмендә дип әйтсәм дә ялгышмас, тораттык һәм бик матур кайтавазлар таптык. Хәләтебездә ул безнең, йөрәгебездә улай бер бар, чөнки каз ул татар халкын яшәткән. Менә уйлап карагыз, электән бит суыткычлар юк иде. Ә казны ул ни өчен илаһи зат кебек, илаһи кыш итеп саклаганнар казны? Чөнки казың уңса, мендәрендә була, ястык мендәрендә. Каз канатлары да була, себеру өчен канат да була, май канаты да була, итеңдә була,
каклаган
итеңдә була, тузлаган итеңдә була җәй буе кулланырга. Гомумән икенче сезонга килеп кергә, ягъни зур терлеккә хәтле килеп кергә. Туй өчен дә парлык каз була, килен төшерү өчен дә парлык каз була. Аның майы белән күпме без таба ашлары шуның белән пешерәбез. Хәтта әтиләребез битләренә каз майы сөртеп чыгып китәләр. Казның һәр бер мизгеле кирәкле әйберләрендә генә тора торыр.
Менә бу урында бүлдереп әйтеп үтим әле. Безнең пар канатлар тапшуы гаилә турында бит инде.
Әйе.
Һәм казны үсетүдә, үстерүдә бөтен гаиләнең өлеше бар. Әле генә әйтеп үттегез, балалар казны көтәләр, әти-әниләр сагалыйлар, казның гаиләсе дә әйтерсең лә кешеләргә үрнәк күрсәткән кебек. Менә ата каз гаиләсен ничек саклый? Кешеләр дә гаиләгезне шулай саклагыз кебек. Ул бәпкәләр чыккач саклап йөртә бит.
Шулай-шулай, нәкъ шулай. Менә аларга карап гыйбрәт алырлык. Хикмәте инде ул. Менә казның анасын ничек саклавы, балалар ничек саклавы. Алар бит кайтканда да тезелешеп кенә кайталар күлдә, тезелешеп чыгып китәләр ашаганнан соң. Елга буенда яшәүчеләр, бирәк тә күл буенда яшәүчеләр, алар инде азыкны алып төшәләр. Бер тавыш кына чыгара хуҗасы. Алар йөгерешеп килеп ашыйлар, аннан соң кире төшеп китәләр. Шул хәтле тәрбияләп, кирәкле итеп, каз да үзенең әхлагын саклый дигән сүз.
Һәм ата казлар бәпкәләр хакына үзен корбан итәргә дә мөмкин.
Шулай. Шулай ул теләсә нәрсәгә барып ябышә, үзенең канатлары белән бәрә башлый, суга башлый, шукый башлый, үзенә нинди куркыныч янаса да, үз ана казны да саклый, һәм баласын да саклый. Ничә еллар андый казны чалырга да кызганабыз дигән хуҗалар була торган иде. Шунсы кызып, хәтта инкубаторлардан сатып алган бәпкәләргә дә ана казны, ата казны кушып җибәрә торган гаиләләр бар. Шушы бәпкәләрендә көтеп торган шундый парлы гаиләле казларны саклаучылар да бар. Бик кызык ул, менә халык арасына кирип, халык белән аралаша башласаң.
Һәм традицияләрен өйрәнгәч, сез беләсездер инде, бер гаиләдә каз бик уңа, бәпкәләр күп була, һәм кул китмәсен дип башкаларга бирмәскә тырышулар да бар иде бит элек, традиция буенча.
Безнең икенче Бөтенроссия каз өмәсе фестивалендә язма материаллар да килә. Кемнәр җыр, шигырь яза, кемнәр көен яза, кемнәр хикәяләр язалар. Шунда берсе мондый хикәя язган. Каз турында үзенең фикерләрен язган иде. Без бик хәтеремдә калган ди. Бер ата-ана каз алдык та ди. Алар беренче елны бик күп итеп бәпкәләр чыгардылар ди. Бик уңды казыбыз, бик матур итеп өмә үткәрдек ди. Ул шундый күңелгә кирип калган минем ди. Һәм күрше апа әнидән бер ана каз сорады ди. Әни аны бирде ди. Шуннан соң бер елны да безнең казыбыз уңмады ди. Әни әйтте ди, кул китте дип әйтеп әйтте ди. Менә татарда андый әйбер дә бар. Кемгә бирәсең әйберне? Нишек бирәсең? Әйтәләр бит инде безнең, бер әйбер бирәсең икән, син аны бүләк итеп бирелсә дә, әгәр дә мал икән ул, кош икән ул, син аңа нәрсәдер бирергә акчалатамы, күпмедер, бүләкләтәме, аны бәхилләргә тиешсең.
Ягъни сатып алган кебегрәк булырга тиеш. Әйе,
сатып алган кебегрәк булырга тиеш. Ә булай гына бирү, ә ул кемгә эләгәл ул кул китү дип атала ул безнең татар халкында. Менә шундый истәлекләрдә язалар. Һәм инде менә бик кызыклы әйберләр килә безгә. Ул гаҗәеп. Хәтта безнең номинацияләрдә беренче 7 номинация, анда хәтта без бар казны киендерү. Башта беренче елны узган ел аптырашта калдылар. Ничек инде жанны казында киендерәләр? Һәм туй казларында. Менә туйга пишерип чыгаралар бит әле табынга. Егет белән кыз сурәтендә. Нинди генә формаларда киендермиләр. Бик матур. Хәтта менә бу ел бер баланыкын карыйм әле мин, бер гаиләнекен. Анда 3 буын киендерә. Кайнана, килен, малай кыз. Кызның каз җырына куелган музыка астында казларга кисүе, башта кагазны кисә, аннан материалга төшерә, ул видео форматта җибәргәннәр. Карарга рәхәт, менә ул хәтта күзне иркәлей монда әйберләр. Һәм аннан тиге казны дүртәүләп бергә киендерәләр. Егет каз, кыз каз. Туй казлары итеп, менә шулай итеп киендерәләр. Гадәттә менә шушыны киендерәләр, туй казлары итеп киендерәләр, җанлы казларны да. Хәзер халык өйрәнеп китте, нинди генә киемнәргә түбәттәйләр, анда фаталар кигерәләр, калфаклар кигерәләр. Бу халыкның бер матур шөгыле. Ягъни казны үз итүе, казны якын итүе. Һәм инде ул туйларда ул һәр вакыт сакланып калды парказ. Туйлардан каз китмәде бер вакытта да.
Үзе каз үрчитмәсә дә,
эзләп
таба уланы.
Шулай. Хәтта авылда күп каз үстерүчеләр әйтәләр, бу казларны без каклап, саклап торабыз. Безнең әле авылда өйләнүче егетләр бар, әле безнең кызлар бар дип. Ә әти-әниләр инде әз генә кызлар үскәч, менә шушылай итеге шундый яшьләр җиткәч, алып куялар казны. Саклап торалар. Бар казсыз бездә татарда туй үткәрү юк дисәм дә ялгыш түгел. Ул әйбер бездә калды. Бар каз, бар каз, бар каз дигән әйбер.
Һәм классик драма әсәрләрендә шушы каз үмәләре, су буйларына каз яварга төшүләр, алар юкка гына түгел бит.
Юкка гына түгел, чөнки ул безнең бөтен йолаларыбыз. Менә кайчакта без белмичә генә әйтәбез, йола нәрсә инде гореф-гадәт. Ә бит халыкны шушы гореф-гадәт йола яшәтә. Әгәр дә йола гореф-гадәт бездән китә икән, халыкның милләт булып яшәеше тәмам юкка чыга дигән сүз. Хәтта аның теле дә, киемнәре дә менә ничек юкка чыгып бетә язып калдык без. Шулай бетәчәк. Шуңа күрә без йолаларыбызны торгызу өчен дә менә киләсе елга президентыбыз нинди матур ел игълан итте. Моны бөтенебез дә беләбез. Менә шуңа күрә без йолаларыбызны кире кайтарып, гаиләләребезгә кире киртеп, йола гореф-гадәт буенча балаларны тәрбияләп, тормыш көнкүрешебезне алып барсак, һәм менә шушы каз мәсәдә безнең йола гореф-гадәт без быел да мөслим җирлегендә йомгаклауны үткәрәбез. Чөнки ни өчен мөслимдә дигән сораулар бирәләр. Мөслимлеләр алар ыкны үзләренең гореф-гадәте йоласына кертә белделәр. Урам тамгалары бар аларның, авыл тамгалары бар. Анда ыкның тамгасы сурәтләнгән. Менә урамның кайсы ягына килеп керсәң дә, анда плакатларда ыкның менә шушы тамгасы. Менә татар халкының гомер-гомергә тамгасы булган, нәселләр тамгасы да булган. Бу җирлектә дә ык тамгасы яши һәм шул ук вакытта иң күп каз асраучылар Татарстанда, күпләп-күпләп асраучылар безнең менә шушы җирлектә, мөслим җирлегендә. Мәсәлән, Ирек әфәнде Хамадишин, аның хәтта производствосы бар, бик күп асрыйлар. Күпме халык анда килә, эшкәртә производство белән, ләкин кул хезмәтеннән башка әле бер нәрсә дә әле барып чыкмый. Азагына кадәр аның кул хезмәтенә калган өлешләре була производствосыннан чыккан казны һәм шундук казаны каклап та куялар. Менә без инде Алла бирса, матур итеп менә шушында йомгаклану үткәргәндә, беренче көнне без 25-е каз мәсе үткәрәбез. Йолаларны белә торган әбиебезнең үйендә булачак. Шишмәләрдә казларны юу булачак. Нинди йола безнең электән булган, шул йолаларны күрсәтү булачак халыкка кире тарату өчен. Һәм инде кичкә билгеле без җыелабыз мәдәният сараена. Мәдәният сараенда шушы 7 номинация буенча ел буе барган бәйрегә йомгак ясыйбыз. Һәм анда киләчәк безнең кунакларыбыз, җиңүчеләр, һәр номинация буенча беренче, икенче, өченче урын алучылар һәм инде гран-при ияләре киләчәк. Узган ел безнең гран-при иясе Минзәлә районыннан Газимова Хәмдияләр ғойләсі болған еді, гран-при есі болғанлары. Мұнә бұйыл кім болыр? Бір гран-при бола біздің, бүтін номинацияға бірі ол. Хәм енді 21 жеңуші біз бола. Яғни 7 номинация бойынша 1-ші, 2-ші, 3-ші орынны алушылары біз. Хәм оларыны біз бүләклейбіз 2-ші күнні. Сабантуй урыны бик матураның, мислимнең шушы сабантуй урында зур каз эмәсе бәйрәме булачак. Анда без ярыштырып, казлар йолкытуны да эшлибез, ярыштырып, каз ише алуны, каз ише алу үзе зур мәртәбә. Авылда бердән бер кеше була дире илек бик һөнәрле шул гына ала, каз ишен ул ала диләр.
Моенда рәм итмәскә кирәк.
Моенда рәм итмәскә кирәк, пишратмаска кирәк, башка әгъзаларында шушы әйберләрне дә без инде ярышып үткәрәчәк, без анда Алла бирсә, төрле уен күлкләр дә булачак Алла бирсә. Козның соту мәйданчыкларда булачак. Һәм шул ук вакытта без шәлләрне татар мамык шәлен китетәчәк без Орынбурлардан. Козлыклар соту бик матур безнең бәйрәм көтлә мөслим җирлегендә Алла бирсә. Инде минем үзе безнең җитәкчелеккә, бөтен дөнья татар конгрессына бик зур рәхмәтнем үзе безнең президентыбызга. Бик нык зур рәхмәтлемен менә шушы мөмкинлекләрне безгә тудырган өчен. Ягъни халыкны үзебезнең йолаларыбызга ияртеп, тормышыбызга кертергә юл ашканнар өчен дип әйтәсем килә.
Кадирия ханым, бу бөтен Россия каз үмәсе фестивале. Әлбәттә, Татарстанда, Башкортстанда, Оренбур өлкәсендә татарлар яшәгән җирләрдә каз асырыйлар, ләкин казны бит татарлар гына асырамый, бөтен милләт вәкилләре асырый. Ә Россия безнең Татарстан кебек күп милләтле төбәк һәм анда бүтін Россия қотнаша деп әйттегіз.
Ханты-Мансийский округта яшәгән безнең оқалфаклылар бик кызык итеп сөйләгәннәр иде. Каз мәсе үткәргә булганнар. Ә казны берсе дә сорамый анда. Ләкин шәһәр читендә каз асыраучы бер гаилә бар икән. Булар каз мәсенә килгән һәр кеше үзе белән сатып алып килә бер казны. Бүтән шартын китереп шалалар һәм шул вакытта шәһәр уртасыннан киянтәләргә асып казларыбызны бик зур елгага төштек ди. Бик ирак ул ди, ләкин без җырлый-җырлый би-би гармоннар уйнап төштек ди. Квартиралардан бөтен кеше, бөтен милләт вәкиле, татары молодцы дип кычкырып калдылар безгә ди. Менә бит без башка милләтнең дә йөрәген уятабыз, ягъни аларның карак зәле бездә дә ул йолалар бар. Бездә бит асрый дип дигән фикер уяталар. Ә бездә нигә эшләмәскә дигән? Безгә бит бик файдалы. Һәр милләт үз гореф-кадәтен йоласын тотып яшәсә.
Димәк, берләштерүче бәйрәм бу.
Берләштерүче бәйрәм. Кем тели, әгәр дә катнаша икән, без берәүне дә, әгәр дә уңышлы чыгыш ясап катнаша икән, берәүне дә читкә тибәрмибез. Алар килергә тиеш, ә катнашкан икән, матур итеп, җиңгән икән, үтәргә тиеш бәйрәменә чакырабыз.
Кадирия ханым, бу атнада тагын бер берләштерүче бәйрәм бар. Ул да булса 24 ноябрь әниләр көне.
Шул хак әниләр бәйрәме инде ул бүтүнебезне дә берләштерүче бәйрәм. Чынлап та барыбызныкы да ул. Нинди милләт булуга карамастан, без кем булуга карамастан, безне әниләр якты дөньяга китергән. Дөньяга аваз салуыбызга бик зур рәхмәтле Аллаһ Тәгаля безгә һәм әниебезгә. Һәм әтиебезгә. Менә шуңа күрә бу бәйрәмне без барыбыз да көтеп алабыз. Бу бәйрәмгә әзерләнәбез. Кем нишек әзерләнә? Кем җырлап әнисен котлый? Кем бүләк биреп котлый? Кем тәмле ризыклар әзерләп котлый? Кем нишек котласа да, әни кеше матур итеп кабул итә белә. Чөнки ул әни, аның җанын ярып чыккан, җиде тамырын изеп чыккан бала аңа игътибар күрсәтә. Һәм менә бөтен дөнья татар конгрессында безнең инде мәгълүмат үзәгебез бар, бәйгеләр үткәреп торалар. Быел да ул әниләргә карата матур бәйрәм оештыру өчен, ягъни әнии темасына безнең иншалар язып, укучы балалар, булар инде зурлар өчен түгел, укучы балалар, чөнки тәрбия чарасы укучы балалар өчен, бирәк тә кирәк балалар өчен әниме дигән безнең алар сочинениеләр язып конгресска җибәрәчәкләр. Һәм менә шунда инде безнең аларга урыннар чыгарылып, жюри составы бар, һәм аннан соң җиңүчеләрне конгресска җыю менә шушындый бәйрәм көненә шушы чара багышлап үткәрелә безнең. Мин инде бөтенебезгә дә хәбәр итәсем килә. Бу бәйгедә катнашсак иде, балаларыбызны катнашырга мәҗбүр итеп түгел. Балаларыбызны менә шушы әнигә карата хөрмәтен артыру өчен бу бәйгегә кертеп җибәрсәк иде. Төрле район газеталары бар, журналлар бар, әниләренә карата фикерләрен, язмаларын яздырып җибәрә белсәк иде. Менә шуңа күрә бу инде тәрбиянең матур бер чарасы. Аллага шөкер хәзер әтиләр көне дә килеп керде. Нәрсә дә җитмәгән кебек иде, чөнки әтиләр көне дә булырга тиеш. Әтиләргә хөрмәтебез безнең булырга тиеш. Әтиләрне без гомумән һәр вакыт искә алырга тиеш. Ә әниләр инде безнең әниләр. Нигенә әйтсәк тә, әниләр инде һәр беребезнең инде ул күңелендә утыра торган. Исән мул, исән түгелме? Ә исән вакытта әниләребезне тәрбия кылу, аларга хөрмәт күрсәтү, ихтирам күрсәтү безнең инде иң зур изге бурычыбыз булып тора. Ул әйберне без һәр беребездә аңлый белсәк иде, суңармасак иде. Аннан соң суңарып, әниемне шулай карый алмадым, әниемә матур сүзләр әйтә алмадым дип елап йөрүнең мәгънәсе юк. Син аны ул исән вакытта тапшыра белергә тиеш. Аның янында була белергә тиеш. Аңа хөрмәт күрсәтер белән. Ярак яшибез икән. Хәзер бит мөмкинлекләр бик зур. Аңа һәр көн шалтыратып алу, аңа шул җитә. Матур итеп күстәнәшен дә алып кайта белү. Әнине исән вакытта тәрбия кыла белү дә кирәк. Ә инде үлгәннәрнең каберен, исәннәрнең кадерен белә дигән безнең бик матур татар халкының әйтеме бар. Аларның инде каберлекләрен дә онытмасак иде дип әйтәсем килә.
Һәм инде менә сезгә өстәп әйткәндә, алар исән чакта аларга кайгы хәсрәт китермәскә кирәк. Чөнки ана күңеле ул баласының бүтән борчуларын, уңышсызлыкларын йөрәгенә шулкадәр якын ала, шуңа күрә әнинең кадерен белергә кирәк.
Әниләргә кайгы китерү ул инде үзеңне дә борчуга салу ул. Әнием исән вакытта менә шуны эшли алмадым бит. Әнием исән вакытта менә шуны күрсәтә алмадым бит. Әниемә менә шуны ой аны торгызып бастырып менә шу шәйберне күрсәтергә дигән уфтанулар һәр кешенең йөрәгендә бар. Ул әйберләрне әниләр исән вакытта исән була икән, ул бик бәхетле кешеләр. Менә без күптән түгел генә Чуашстанда булып кайттык. Менә андагы аналарга хөрмәт, әбиләргә мәхәббәт, аларның фикерен искә алу, аксакаллар клубларының эшләве, ак әбиләр һәр бер җирле катнашулар безне таңга калдырды. Без 100 хатын-кыз 13 регионнан Чуашстанда булу, менә шушы әниләргә мәдхия гомумән өч буын вәкилләренең бергә яшәве, өч буын вәкилләре икешәр килен белән бер гаиләдә яшәүләре, гөрләтеп яшәүләре бик матур тәсирләр калдырды. Менә әниләр көнендә мин аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чуашстанда яшәүче үзебезнең татар халкына алар шушы үрнәкне бөтен регионнарга тарата беләләр, күрсәтә беләләр. Хәтта безнең сорау да булды. Барыгыз да шулай дус тату яшисезме дигән. Безнең халыкта шундый әйтем бар диләр. Капканың тышкы ягына иштәге әйберне гаиләдәннең сирен чыгармау. Чөнки капканың тышкы ягына чыга икән, хәтта анда җирне дә без бит урамга таба сибәрәбез. Ә алар сибәрәләр
ишкә таба.
Ишкә таба. Бу инде менә сүзнең эш белән дә күрсәтелүе. Чөнки үзеңнең шүбең синең урамга чыгарга тиеш түгелгәне, алар капканың ишке ягына таба сибәрәләр урамны да. Менә ул гаҗәеп әйберләр, гаҗәеп гореф-гадәтләр, гаҗәеп йолалар, гаилә йолалары безгә бик күп үрнәк ала әйберләр күп әле безнең Чуашстаннардан. Алар үзләре бер тарих, үзләре бер яшәеш, үзләре бер дөньялар.
Кадирә ханым, без бүген сөйләгәннәргә тыңлаучыларыбыз игътибар итәрләрдер дип уйлыйбыз. Тапшырубызны шуның белән төгәллибез. Мөхтәрәм кардәшләр, бу атнада Мөслимдә икенче бөтен Россия Казы Мәсе фестивале үткәрелә. Ә 24 ноябрь әниләр көне. Шул мәйдан бүген безнең студиябездә бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләүче Ак Калфак бөтен дөнья хатын-кызлар оешмасы рәисе Кадирия Рәис кызы Идрисова булды. Рәхмәт сезгә.
Бик зур рәхмәт үзегезгә. Без сезне 25-26 ноябрь көннәрне Мөслимдә булачак Qaz Ümesi Festivalina şaqırabız. Həm indi 15 barıqızda bu bəygigə üzəgizinin işləriqiz bilən qatnaşıqızını sırıbız. İsən sov buluq, imin buluq, yolalarımızını, ğırıf xədətlərimizini soqlap yaşayık.
Amin. Qadirə xanım, bugün 22 noyabr. Bugün sizin tuğan günüqiz. Biz topşuqızını yaratqan, sizini ғымыры бойына хүрметтіп яшаген ерегіз Азат Нұрғалиев башқаруында зәрбіләндіп әліпіз. Сізіне дәу әнейіні, сүйіклі әнейіні туған күніңіз білен.
Бік зұр әхмет. Бұсын ұғалы біләсіз деп ойламағаным. Бік зұр әхмет сізге. Исән емін бұлық, ғойләләрі зүлі матур етіп ешек.
Бүгінгі топшуының тауыш операторы Соня Хамматова, һәм программаны алып барушы мен Разин Нұрулин, һәм мәгізге де ғойлы шаттықлары сәлеметлік тигізек тілейбіз. Сау болыңыз. Yeah.